reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.
Vasali, ēterā Latgulas stundei pie mikrofona Astenis Bikovskis. Reit 27. aprīļi atzīmosim Latgulas kongresa dīnu. Pirmu reizi kalendarī tei īrakstāta pirma pīcu godu, ka patgodinotu par nūtikšanam, kas nūtika pie valsts veidošanos pirms nu jau vairāk kā 100 godim. Ka arī ka patgodinotu, kaida nūzēme Latgulai ir beisa Latvijas kā valsts izveidošanas procesā. Kā tūlaik atsaverot viesturā, tā itamā laikā pie Latgulas kongresa darbojās aktīvi latgalīši, kas pirma i piec kongresu izvirza visaidu smierķus, kap dūmotu par reģiona kultūras izglētības ekonomiskim procesim. Dēļ to šodien raidījuma turpinomā runosim ar dažādiem aktīviem latgalīšiem, navalstiskos procesu vierzātojiem i politikiem, lai nuskaidrotu, kas laikā nu pārņējo goda Latgulas kongresa dīnes ir padarāts i kas jopadara jaunajā periodā. Par tū tad raidījumu turpinojumā, bet ņūka īrosts raidījumu soksim ar eisu īskatu citos aktualitātēs mūsu reģionā. Studējā mikrofonu nūdūdu Maijas Upenieces rūkos.
Aprēļi ar Nacionālo bruņotu spāku aktīvu īsaisti pēc pīcu godu portraukuma ir atsasokusi žūga izbūve iz Latvijas-Krīvejas rūbeža. Dreži darbu sitamā rūbeža pūsmā soks vēl vairāk uzjiemieji, ar kurim par žūga izbūvi valsts nakustamī īpašumi nūslāguši leigumus. Prioritāro rūbeža žūga pūsmu izbūve planavota daito goda beigom. Pēdējā laikā otkol pasalelinojušos kravas automašanu rindas iz Latvijas austrumu rūbeža. Grebņevas ir pātrinīku rūbeža kontroļas punktā. Izbraukšanu itamos dīnos gaida vairanākai 600 kravas automašanas. Terehovas rūbeža kontroļas punktā ir ap 1800 kravas automašanu. Galvenais īmeslis ir tas, ka būtiski sasamazinojis rūbeža ķērsošanas vītu skaits iz orijos Eiropas Savienības rūbeža, caur kurīņi var izbraukt iz Krīveju i Boltkrīveju. Ūtardiņ ministru kabinetā apstiprinoti vidis aizsardzēbis reģionālos attīstības ministrejas sagatavotī grūzējumi administratīvu teritoriju i apdzēvotu vītu likumā, kas paredz Varakļonu nūvadu apvīnot ar Modūnis nūvadu. Grūzējumi vēl jopījam saēmā, bet paredzāts, ka likums stosīs spākā da ito goda 30. Juņa. Timā pat laikā Rēzeknis dūmis atlaišanas likumprojektu valdība otrokajā gadījumā varētu skatēt nokuši nedēļu. Dūmis atlaišanas gadījumā Rēzeknē tiks īcelta pagaidu administrācija, bet lēmums par to jopījam saimai. Pelieču pamatskola nu 1. Septembra tiks pīvīnota Prēļu pirmajai pamatskolai. Itū nedēļ nūlēma Prēļu nūvada dūmē. Tas darēs dēļ tam, ka audziekņu skaits pēdējo treju gadu laikā sasamazinojis. Pagaidām Pelieču skola vēl nodrošināja arī speciālu pamatizglītības programmu skolānim ar mocēšanos traucējumiem. Arī Prēļu nūvada Solas sokuma skolu nu 1. Septembra pīvīnos Rībeņu vidusskolai.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Latgulas kongresa dīna. Pirmo reizi Latvijā atzīmēta 2019. gada 27. aprīlī. Nu, tātad sajūt pīci gadu jau mēs atzīmējam. Visā Latvijā ir īspieļiedz ar to arī plašok runot, gan par mūsu reģionu, gan pīminēt tos vēsturiskos apstokļus, kaidā valsts veidojās, cik te ir svarīga mūsu reģionam, cik te ir svarīga citim reģionim, i kaida tie nūzēme ir arī tagad, mūsdīnos. Kā ir reģions dzēvoja šūbreit, kā tas ir ītekmies mūsu šudindīnu? Mēs katru godu raugam atsavērtīs itamā laikā iz tādiem goda grīzumā notikumiem, kas ir notikuši, kas ir izadavuši, kas varbūt nav izadavuši. Un nu no vienas puses tāda Latgulas kultūra telpas, Latgulas kā reģiona attīstības un latgaliešu valūdas saglabošanas attīstības jautājumu. Tāda caurskata, nu būtībā tāds varētu sacīt Latgulas jaunais gads. Ja mazliet ar humoru es tu pazaveramies. Un šodien atsevērties paveiktu goda laikā un reizā arī īzēmēt, kādi ir tie svarīgokie punkti, ko mēs atsasperam un doram uz prīšku, esam aicinojuši Latgulas stundē Latviešu viesturisku zemu attiestības padomjas Latgulas porstovi Dainim Jārtēnu, kurš porstov arī Latgulas tradicionālos kultūras centrā Latgaļu sāta, kas ir Dekšoru pogastā Rēzeknis novadā. Labadīna, Daini!
Labadīna visiem!
Latgaļīšu kultūras bīdrēbas vadētoju un arī Latgulas kongresa rezolūcijas izpildes komisijas porstovi Ilgušu Plinsku. Labadīna!
Veseli!
Un Latgaļīšu kultūras kustējības volūda porstovi Amandu Anusāni, kura ir arī Latgaļīšu kultūras ziņu portāla Lakuga vadētoja. Un būtībā šis ir portāls, kas, kā vīnēgais medijs, ir latgaļiski. Labadīna, Amanda!
Labadīna, no taisnī tā būtu un prieks, ka būtu konkurenti tikai.
Tas būtu labi, bet pasaverotīs, ja veramies tādā goda grīzumā no apreļa da apreļa, no vīnas kongresa dīnas da ito goda kongresa dīnai, kas ir tas, ko jūs poši redzit, tāds spilgtokais notikums, kas ir nūtics, kas ir pasavirzējis iz prīšku. Latgaļīšu valūdas jautājumā vai latgaļīšu kultūras vai latgaļīšu ekonomikas tādu galvenu akcentēt, ko jūs redzat? Ilga varētu sokt?
Tādu vīnu izdaļāt ir cīši grilši pirmkārt, otrkārt ir jāsaprūt, ka latgaļiskī vaicojumi, lai cik man pēc temperamenta gribētos, ka ir atrisinami vīna vai pīcu gadu laikā, divam žāl ir maratons. Un tas zēmē, ka mēs varam runāt par procesiem, kas ir īsokti, redzēt kaut kādas noteiktas detaļas, kas ir mainījušos, bet divam žāl nevaram pascēt, ka itū punktu mēs absolūti varam izsveitrot. Un es sacīšu tā, jo formāloks ir punkts, simboliskoks, jo vīgloks sasniegt, jo esi praktiskoks, jo grilšoks sasniegt. No Latgaļiešu kultūras bīdrēbas verutēs un arī no Latgales kongresa lēmuma izpildes padomes redzes punkta vierteigokais ir tīši SIFA projekts, kas mēs esam ļaun organizēt ar regularitāti vinrais divus mieņašus fórumus, kas ir klotiņas un arī atolnotī. Un principā tas, jūsakam, mūsu viestējums ir teic, ka dažādi novadūs. Mēs raugam stostāt un popularizēt Latgales kongresa idejas, bet pat svarīgākais raugam tie atrast darbēgus cilvēkus, kam tas arī ir svarīgi, lai neizaver, ka latgaļiskī vaicojumi ir saujiņas cilvēku aizdevums un ka principā Latgalā tas eistiņa vīnu neinteresēja un tas nav svarīgi. Un līdz ar to es sacīšu teikt, ka cīši veiksmēgā sadarbība ir izveidojusi un mēs esam bija vinkoši un organizēt fórumus Rāzeknis novadā, Bolvu novadā, Preļa novadā, cīši labi sazadarbojamies ar Malnavas koledžu, ar Daugavpils industriālo tehnikumu. Tad principā mēs redzim, ka itamā breidī ir varēba cilvēkiem ne tikai stostāt, bet arī rodāt, cik svarīgi ir apsazinot un napazaudāt tū, ko esam īsokuši. Bet te ir praktiski, jā, redzam lingvistiskos zemes, kas pazaroda gan Latgalā, gan arī Lībiešu krastā. Un, protams, otrs moments, ka latgaļiešu valūda školos vismaz 35. Itamā breidī ir īgojusi. Un nokušos līdzi tad jau būs arī mediju seminārā, cīši ceram, ka arī tī beidzot pazarodēsies skaitļi, ne tikai vispārējais vadlīnējs, kas atsakortoja no gads no gada.
Amanda, varbūt no savas kotu punkta izēmē kaidu vīnu, nu vai vairokus, bet dažus.
Piekrišu kolēģei, ir grijuši tai goda laikā kaut ko pasaukt. Mēs esam kā bīdrēbā izdarījuši ļoti daudzas lītes, ko daram arī kasdīnā, sokot ar to, ka publicējam ziņas latgaļiski katru dīnu, lakuga.lv. Toļok, lai tie valūda školos tiktu vuicēta. Esam sagatavojuši itū vosoru školotojus vosorošanā, kas ir seminars školotojiem, lai jī labāk vuicētu latgaļīšu valūdu, lai jim būtu kaut kādi reiki, kā to vuicēt, kā to darīt. Un jā.
Cik skolotoju arī bija? Cik skolotoju bija tamā vasarā?
Precīzu skaiti neatcerēšos, bet 30 maksimums laikam pasnīdzījai. Jā, bet bija diezgan daudz. Gribētos arī redzēt vairāku vīrīšu kurtas porstāvjus, lūkā bija diezgan daudz sīvītis un sapratam to, ka tādi semināri ir ļoti vajadzīgi, jo nostūs materiālu nav tik daudz. lai nodrošinātu to latgaļiešu valodas vicēšanu školā. I pagājušā gada arī aizsākam tādu varbūt simbolisku vairāku akciju, kai Latvijas radējos Latgales kongresa dīnā aicinot atskaņot muziku latgaļiski, kas arī itū godu to mēs turpinosim un ir prīca liela, ka ļoti daudz radējis arī komerciālos ir atsasaukušos un to dara. Tad arī 27. Aprīlī mēs varam dzirdēt muziku latgaļiski.
Paldies, Daini, no tava skotu punkta, kas būtu tas svarīgākais, ko atzīmēt? Ja varās arī ka latviešu vēsturisku uz zemu padomis.
Vedoties no mūsu skatu punktu, tad, protams, ka izlietējums, mēs esam panovuši, ka izlietējums zinotnes ministrija ir itamā goda budžetā atradusi finansējumu, lai fakultātei varētu vicēt latgaļiešu valodu latgaļiešu školos. Tas ir, es domāju, cik liels panokums, ja varās, cik godas mēs pie to vaicojam, esam runājuši. Prīca arī tas, ka satiksmes ministrija ir atvielījušas finansējumu, lai pastatētu nūrodis ar nosaukumiem latgaļiešu valodā. Bet kopumā verūtīs Latvijas vēstures uz zemi attīstības padomis reicēbā finansējums ir cīši mos, tādot tas finansējums, kas bija paredzēts attīstības plānā, dimžāl nav dažkierts. Tā ir, ka runot, ka mēs te varam pēc kū vēl toļok attīstēt, pašlaik mēs nevaram. Kas kā ar kūpumā situācija, es domāju, ka mums ir poškritiski, jo izvērtēja atgalījuši sabiedrisko organizāciju darbs kopš atkarības atgīvšanas. Dēļ kam mēs nāsam sasnieguši daudzus pastatētos mierķus, ja kādi vispār ir bijuši mūsu mierķi. Tāpat, ka cik daudz no atgalījušu saītu i konferenču rezolūcijas punktiem ir panokti, kādi ir bijuši no Latgales ievēlētu saimnes deputātu darbēja bitu mierķu sasniegšanā. Es domāju, ka mēs no raidījuma gaita arī atsagrīsimies pie varakļonu vaicojuma un citiem vaicojumiem, ko Latgalīšu sabiedriskos organizācijas, ko Latgalas kongress savos rezolūcijos ir izstrodojis, par ko es nebām visiem būtu josacēnas, lai šos mierkus sasniegtu.
Izēmieji jau tātad par finansējumu, kas nav panokts. Vēl kādi punkti, ko jūs varat arī izēmēt, kas ir, nu, kas nav noticis? Ko būtu gribējis, bet kas nanotika to gada laikā?
Nu, es varētu pībilst arī tā, kas es strodojas mediju politikas laukā. Piemēram, tis, cik godus mēs nesam spiejuši Latgolā izveidot Latvijas televīzijas studiju. Mēs pašlaik atcerunamies Latvijas radio multimediju studijā. Ir informācija, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē beidzot ir plāns šeit studiju veidot, iespējams, te būs Daugavpilī, bet nu tas vēl nav laikam oficiāli. Tā kā arī tur mēs tātad tomēr vienu sūlīti būsim pagojuši uz priekšu, bet tam visam vajadzēja vairāk nekā 8 gadus.
Jā, no savas skatu punktu es tikai pībiļšu, ka laikam tas sopēgokais visā procesā ir tas, ka visu laiku ir jozacēna par kočkū. Par to, ka esņēbā školam finansējums izvieļas formā 23. Bija jau agrok. Atkal jopīroda, atkal joporskaita, atkal jopasaka, ka tas ir vajadzīgs. Tad, kad atkal itas ir dabots, tad ir tāda pīzēma izraizes, nu, bet veritās, ja jūs neiztērāsit, jo itu godu nokuši, kad vispār naprasit. Ja? Tad tas ir viens moments, ka eistaņēbā no valsts puses, kur likumdūšanā skaidri ir nodefinēta citos lītis, jo prūjam tu sazaskarīsi ar to, ka par katru sūļi tev visu laiku ir jobūt saskarī un sarakstī nametēgā ar atbildīgajām institūcijām. Tikko tu nāsi, principā tu vari secēt, ka tu jau zaudēji pozīcijas un nokušajā gadā īspējams ni ceļas zēmes, ni to školas napazirodi. Ja? Un tas nav nopietni no valsts pozīcijām par to, ka itamā ģeopolitikā un atkal atsvērtīs iz 14. Sēmas vieļiešanam ir skaidrs, ka sūļiem bija vairok, nekā itamā brēdī ir panokts.
Aman. Es gribētu bībilis pirms Amanda, ka es gribētu pasteikt tiezi, ka līdz Latvijas viestrisku zemju likuma īvīšanu latgalīšu valūdas attīstībai pašlaik dūtas lielākos īspējas, es pateiktu pārdējo 80 gadu laikā. Bet vaicojums jau ir, ka mēs tos likumā noteiktos tīsēbas izmantojam īvīšam dzēvē. Tā mēs runājam teikšanu par Latgolu. Tātad katram novadam ir atšķirīga pieeja, lai gan man pašam līkas, ka daudz ir pritu vaicām, ja maz neizadūmojas. Tā kā prasēja tūs pietējums atkal, jā, par to, kā attīcēgajos pašvaļdeibos teikt nūdrūšanot latgaliskos identitātes un kultūru viesturiskos vides saglabošana ilgspējīga attīstība, tāpat kā lītošana publiskajos pasaukumus, kā tas ir teikts likumā. Ja, piemēram, Naseņas beju, kāds Latgales školas jubilējā, kur latgalīšu valūda pasaukumā vadētoja lītoja, bet vairā tādā humora veidā. Savukot, amatpersonas ir pedagogi, klotasūšos latgalīsku neuzrunoja. Ir tādā veidā mēs dūdam signālu sabiedrībai par valūdas statusu ir vītu, valūdas lūmu publiskajā telpā, dimžēl, man jāsaka natu labāku. Tas pats atsatīcās par valūdu statusu, jā. Tas ir cīši svarīgs vaicojums. Vīna līte, pareizi, ka ilga soka, mēs visu laiku jozacēnās ar valsts īstodēm, bet mēs ir arī jostrodē ar Latgales pašvaļdējumam, ar kultūras porvaļdējum, izglītības porvaļdējum, ka tas likums jau nav uzrakstīts, kā es saku, tukšai vītai. Ja? Likums ir domots mevisim. Tos ir durevis, pilnīgi atvārtis, kūpt mevisu kultūru vidi, kūpt mevisu valūdu un lītot jau publiskajā telpā ir pasaukumus.
Amanda, publiskajā telpā jūs lītojat latgalīšu valūdu, kas ir tas, ko redzi, kā ir mīnusus?
Mīns lēls mīnus rodīs ir pašam latgaļīšu, jūs nespēja vīnoties un pīmt kaut ko, ļoti daudz publiskajā telpā sēdu streidu, kā šķūku, labāk, kā labāk, navas mēs mēģinājam saīt kūpā un pīmt vīnu lāmumu vai pīdot klaidas, kaut kaidas, kas nav varbūt pamanētas vai ir atsevišķi redzīņi par to, kā tam būtu jābūt, bet mēs, protam, mīns ūdram pasceit, kā itai navajag. Bet, naprotam, pasceit, varbūt, kā vajag, vai arī, ja sakam, tad tu ļoti pormatūši. Jā, es jau arī pīkrišu kolēģim par to, ka tādā valstiskā līmenī i dokumentos viss izvēr labi, bet tad ir tie realitāte, ar ko bieži vien visvairāk strādāja navalstiskos organizācijas. Un jā, es pīkrētu, ka arī pašvaļdības līmenī tas būtu labākais risinājums, ka tu visu atrasinot. Un pašvaļdības īstodam sazadarbojoties arī ar navalstiskajām organizācijām. Man ikās tas būtu ļoti labs savīnojums.
Pirmais reālais sūļs, ko jūs redzat, kas būtu joizdara šai sadarbībai, lai soktūs notiktu?
Ir dažādi stūļi un itamā brēdī, piemēram, tikko ir veikta aptauja, nezinu, vai kolēģi ir pīzdaļieši, bet beidzot valsts ir sapratusi, ka nevalstiskais sektors ir ne tikai būtisks, bet arī cīši elastēks un dreizē reaģējuši un ar kapacitāti, tādā ziņā, ka nevis cilvēku resursu, bet ar zinošanu kapacitāti. Un par to ir bijusi aptauja, ka īspējams tiks veidoti inkubatori, kurus tiks piešķirts noteikts finansējums, tieši bīdre lai jūs konkrētajā vītā kūpīnā risinotu savas problēmas. Nu, tad starpā arī tieši tān, kultūras ministrijas postovī pīdovoja sadarbībā ar Latgales reģiona Josaka vadēba pīdovoja šo te navalstisko organizāciju memorandu. Tātad tos ir noteiktas funkcijas, kas tiek deliģētas, kuram tiek atrasts finansējums un kur mēs redzam, ka principā navalstiskos organizācijas tiešām nu, diezgan otru un efektīgi var tikt golā. Tas ir viens no ceļiem, jā, tas notiek jau tagad.
Jā, bet iepriekš runāt to es atcerēju, ka daudz kas tiešiņi palīk uz navalstisko organizāciju placīm, ir te ir vaicojums, kas tad ir uz mūsu placīm, kas ir uz pašvaļdēbas. Piemēram, nu, es varu viņu piemēram minēt, par ko es pašlaik esmu sazatraucījis, par ko es cēnos. Piemēram, Latgales turisma asociācija turpina sadarbībā ar vairākam Latgales pašvaļdēbam izplatīt kartis, tātad banerus, kas pasaroda cīmu un pilsētu centrus, kur Latgales teritorija ir zemā tikai panavošanas reģions. Tātad, faktiski, tas ir pretrunā pat ar likumu. Es esmu aizrakstījis trejom pašvaļdējumam, no vienas saņēmis atbildi, no diviem pat nāc saņēmis likuma noteiktajā kortējumā atbildi. Tātad, atkal, mūsu pošu attīksme, un es domāju, ka tev laikam tomēr ir vēl vairāk semināri, izlietojuši semināri, jo reikoja tāšņi pašvaļdējumam, pašvaļdējumu postoviem par to, ka savaižokas naradzu, nu, kā mēs to dialogu varēsim uzturēt par to, ka mēs visi, teiksim, latgaļiešu kultūras bīdreibā uztē par valūdu, latgaļu sāti, citas bīdreibas, mēs jau mūsu īspiejos cīši daudzi doram, bet tas viss ir lielā mārā sabiedriskā kortā, bet ir resursi jau ir pašvaļdeibā.
Jā, es tikai pībiļdi un tad amandēju droši vien noslēgumam par itū tēmu. Man, nu man redzis punkta, rezolūcijā ir arī punkts, ka katrā pašvaldībā būtu jābūt cilvēkam, kas ir tikai valodas konsultants tīši latgaļiešu vaicojumos, un ne tā šauri verotās, ka jis ir korektors, bet tā plotē verotās, ka jis ir arī, var sacēt, zinām stratēģis, ka jis porzina tūmāru gan viesturisko zemu likumu, gan tos vajadzības, kas ir nūdvajadzībai vai, piemēram, zēmi pastatēšanai. Bet kur ir problēma? Visi, kas organizē latgaļiskos pasaukumus, cīši labi zina. Principā, lai pasaukumu noorganizētu, tu koču vai relīzes raksta divos valūdos. Tu vari, protams, atstot jau tikai latgaļiski, tu vari jau pīdovot tikai vītējiem lītotojiem, bet arī nevis sadīja pajams. Kas zēmoja, ka tu izmantoji resursu divreiz. Un tam pašam pašvaldēbam es domāju ar jūs ito godā cīši mazu rūcēbu dūmot vēl pār papildus spāka, papildus resursa ielikšanu, piemēram, dubultā sazagatavošanās darbā, jā, ir diezgan sarežģēti. Un skaidrs, ka vēl viena lieta var piekrist tikai Daiņam, ka tas ir pieredums, un pieredums nu padomu laika, ka ir daudzos vaicojumos ļauna runot joprojām par pareizo un apareizo, un skaidrs, ka tamā brīdī, kad amatpersona izīt kaidā pasaukumā, jam redzīs, ka jis reikosīs nepareizi, jis izmantojas vītējo valodu. Jā. Nu, tī ir katram jostrādājuši sevi, tīpat izglietojuši semināru, nevar paļaidzēt divam žāli.
Es varu pībiļst, ka mēs arī pirms raidījuma jautājam vīdūkļi cilvēktīsēbības sabiedrisko lītu komisijas, gan mediju politikas apakškomisijas porstoviem, gan latgaļīšu apakškomisijas porstoviem, gan arī izglietojības kultūras ja zinotnes komisijai jautājam vīdūkļi. Drusku vēlok arī pazaklausēsim. Un kas interesanti, ka šeit jūsu nūrodē to problēmu Nu, pašvaldībam nav atsaucības, tu nūrodie arī jī, jo mēs prasējam tieši, kā ir vai pašvaldības ir to, cik jūs ir aktīvas savu īrūsinojumu sniegšanā, savu tādu redzējumu, un principā nu, pašvaldībam aktivitātes nav. Tas ir tas, ko katrs nūrodie, ka jī gribētu šo pašvaldības īsaisti. Tad, kad noteik process navas, tad, kad kāds lēmums ir pieņemts, un pēc tam ir pašvaldību reakcija. Amanda, arī tavu vīdūkļu gribētu dzirdēt, kā berūtīs šajā te pašvaldēbu sadarbība vai ir arī ar latgaļisku mediju sadarbība ir vai nav?
Jā, nu, bīži vien te iniciatīva porsvarā īt no mūsu posis, pošu posis. Nav tā, ka mums jau pašvaļdēba būtu un pīdojas kaut kādu sadarbību. Un, nu, es nevaru sūdzēties, vienmēr ir apstiprinota, vienmēr kaut kā cenšās paļaidzēt pašvaļdēba arī tagad, kur mēs taisamīgi Dagdā organizēt jauniešu semināru atzulus. Nāsam neko dreikoši, ļoti sen jau pareiz esam, bet... Vienmēr izroda tādu iniciatīvu un mēģinu paļaidzēt, ka vienmēr kaut vai dodot internetu vai vēl kaut ko tāpat Rēzeknes nodu, vienmēr ir bijusi laba sadarbība. Jā, mēģinājam arī itū vosoru ar Rēzeknes pilsētu, startījot vienā grantu projektā, kur padarījām latgaļiskoku Rēzekni. Jā, pats īt ar iniciatīvu, ka individu vai ka organizācijā, tad posurā jau pašvaldības atsasaucās, bet nekod mūsu praksē nav bijis tā, ka pašvaldība īt un piemēram kādu iniciatīvu vai lielgumu. Tāpat arī mēs esam vienmēr aicinojuši, lai sūta tos pošas relīzes uz portālu. Mēs vienmēr publicētu jūs viests notikšanas, kas ir saistītas ar latgaļisku, kurus mēs uzskatām par svarīgumu un apītīšanu arī publicēt. Redzīņa rokstus arī individiem un Jā, te atsaucība nav tik lala, bet žālēties arī nevaru.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Es klausētojam vēl tikai atgodinošu, ka šodien raidījumā pīsadalās Latvijas viesturisko zemu attīstības padomis Latgulas porstos Dainis Mjartāns, Latgaļīšu kultūras bīdrēbas vadētoja i Latgulas kongresa rezolūcijas izpildis komisijas porstove Ilga Šuplinska, i Latgaļīšu kultūras kustības valūda porstove, i arī Latgaļīšu kultūras ziņu portāla Lakuga vadētoja Amanda Anusāne. Un tagad es aicinošu jūs pasaklausēties, ko pīminieju, tātad Saeimā nesen ir izveidota šai mediju politikas apakškomiseja. Kū soka par latgalīšu valūdu mediju telpā, kāds ir redzījums šos, lai arī nesen izveidotos, bet kūji redz izprīšku. Pasaklausēsim cilvēku tīsēbu i sabiedrisku lītu komisejas mediju politikas apakškomisejas priekšsādātoja Ata Švinka no progresīvajiem vidūkļi.
Nu, es gribētu pateikt, ka mediju politikas apakškomiseja ir izveidota tikai šī gada marta sākumā. Un patiesībā ir ļoti daudz jautājumu, kas saistās ar mediju politiku, bet ko es Latgales cilvēkiem gribētu pateikt, ka man par prieku un pārsteigumu visi apakškomisijas deputāti piekrita, ka Latgales jautājums, Latvijas austrum pierobežas jautājums, mediju stiprināšanas jautājums Latgalē un informatīvās telpas jautājums Latvijas austrum pierobežā tika izteikts kā absolūtā prioritāte un mēs esam iezīmējuši, ka maija mēnesī mēs padziļināti runāsim par šiem jautājumiem. Un, protams, mēs to darīsim, mēs pieaicināsim arī Latgales apakškomisijas deputāts un citus interesentus.
Labi, bet kā jūs redzat latgalīšu valūdai mediju telpā, jo būt cik plaši?
Nu, man liekas, tas ir pat likumdošanā ierakstīts, kad ir jābūt. Un tāpēc ir arī jāseko līdzi šim gan likumdošanā, gan politikas dokumentos, kas ir nostiprināts, vai tas tiek izpildīts. Un, protams, mēs gribam sadzirdēt arī cilvēks, ko cilvēki saka, vai ir pietiekošā daudzumā, es domāju, gan kvantitatīvi, gan arī mēs gribētu kvalitatīvi zināt, vai ir par kādām tēmām runā latgaliešu valodā un varbūt var kaut ko vairāk, citādāk, labāk.
Kādā veidā jūs cilvēku viedokļi plānojat apzinot? Veidot aptaujas?
Nu, mēs sakojam līdzi, mums ir sadarbība ar ekspertiem, mēs daudz pētījumu ir, un mēs, protams, šajā sakarā skatāmies uz pētījumiem.
Kā jūs redzat šo mediju politikas apakškomisejas īspējamu darbu? Jūs redzat tur īspējas virzēt aktuālos jautājumus?
Nu, mēs, kā Latgales kongresa lēmuma izpildes padome, kurā arī Dainis Mērtāns cits starpā piedalās, esam uzrakstījuši viestuļi, ja es nezinu valdu, marta sokumā. Ja tas gan ir cilvēktīsība komisijai, tamā brēdī apakškomisija vēl nebija laikam aktuāli vai tikko veidojās. Un raudzējumu risinot vienu konkrētu vaicojumu, mums ir skaidrs indikācijas, ka Latvijas sabiedriskajā mēdijā, sagatavojot reģionu ziņas, ir aizrodēts žurnālistim, ka jī nevar sokt uzrunot cilvēku latgaļiski, un ka, ja cilvēks atbild latgaļiski, tad ir jābūt titrātam tam visam. Un mēs rakstējam izreizes komisēju ar skaidru pozīciju, klau, nu, likums ir pieejams, likumā ir ierakstēts, jā, nav ierakstēts procents, cik lielā mārā raidlaikam ir jābūt raugam risinot. Nu, tā ir apreļa vits, mēs dzirdējam, ka varbūt majā būs itē sanoksme, kurā itū veicojam tad vērsīs, un te ir arī attīksme. Jā, principā mēs dzirdim, ka it kā procesi notiek, bet tamā pašā laikā, kā es saku, viens soļas es priekšu divi atpakaļ. Par to, ka itamā brēdī jau tādam indikācijām, nu, droši vien, ka nevajadzēja būt. Tā ka, jā, zināmā mārā, prīks dzirdēt, ka te ir prioritāte, ne pirmo, ne pādījo saime, kur te ir prioritāte. Tā ka, ja darēs pašu un visu laiku vērsīs, cik daudz ir izdarāts, iespējams, kaut kas arī pazakustēs.
Daini, redzi šos apakškomisejas īspiejas?
Nā, nu, es katru darbē jūraugas pirmkārt cerēgi, bet, nu, visiem ir arī tikko nudibinota saimas austrumu rūbežas drošības attīstības, nā, tiks dibinota austrumu rūbežas drošības attīstības vaicojumus saimas komisējā. Nu, visiem ir saimas Latgales apakškomisējā. Varams ir izstrādojis plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmē. Tas izrodē voešu, to tādu jopilnu veidoju. Bet kopumā par mediju politiku runājot ir vairāki aspekti. Viens ir tas mediju politikas veidošanas aspekts, otrs ir konkrētu mediju, tamā gadījumā sabiedrisko mediju redakcionālo politiku. Ir redakcionālo politiku izpaidot viens saimas deputāts, viena komisija vai apakškomisija navar. Ja es gribētu atgodinot, kas notika tad, kad mēs mēģinājām izstrādot sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā punktu par to, lai konkrēts procents satura Latvijas radija televīzijā būtu latgalīšu valodā. Tas bija mediju politikas veidošanas dokuments, tātad tu varēji izstrodot, bet arī tur Saeimas deputāti pasicēja, ka te ir redakcionālās darbības izpaidošana un tādu punktu likt likumā navar. Ir tagad atkal mēs nonākam atpakaļ pie to, ka pats mēdījis, poša Latvijas radija, poša Latvijas televīzija, redaktori var izšķertīs likt, nalikt latgalīšu valūdā, cik daudz būs latgalīšu valūdā. Naseņi man te vairoki latgalis muzikanti uzrunoja, jī ir novērojuši, ka, piemēram, Latvijas radējā latgalīšu valūdā dzīsmes skan daudz mozok, ka vispār latgalis mūziķim ir tiepaši tim, kas dzīd un dzīsmes veidoja latgalīšu valūdā, ka jim faktiski nav, kur izapaustīs. Izņemot YouTube, ir tā toļok par to, ka latgalis radēja, kā mēs zinām, finansiālu apsvārumu dēļ vairāk Latvijā veidot mūziku nātskaņoj, nav naudas, lai samaksot autortīsēbas. Ja sabiedriskais medijas mūziku latgalīšu valodā nātskaņoj vai samazinoja to atskaņošanu, nezinu, vai tas ir apzinoti, neapzinoti, tad, piemēram, te mēs redzam, nu, kā teikt, pildēts likums, jā, nu, un kas par to ir atbildīgs, jā, nu, tas ir diskusijas. Domāju, ka tu vaicojumu šonedēļ tikotīs ar sabiedriskās pažīnas līdzekļu padomi un mediju porstovīm, mēs noteikti redzīgā pacēsam.
Amanda, ir kāds pībilstams?
Jā, itā es gribu, otkon ir tas vaicojums, vai latgalīšu valūda ir kā kaut kas atsiešs, vai latgalīšu valūda ir kā daļa nu, latvīšu valūdus. Un man radīs, ka līdz, ko otkon netiks pieimts kaut kāds lēmums, kas tad mēs esam, kas tad ir latgalīšu valūda, tad tas lītas tā arī būs nesakortotas. Un vēl viens, man prīks, ka tagad tas notiek, tam vajadzēja notikt jau agrāk, bet globālu iemeslu dēļ beidzot tam ir pīsavārsuši, bet jautājums ir par žurnālistiem, par kvalitatīviem žurnālistiem, kas ir reģionā, par jūsu atalgojumu, jo cilvēku resursu trūkst, un kas tad raksties tos ziņas, kas tad stiprinos to informatīvu telpu, ja ne žurnālisti, un tas atalgojums tomēr ir diezgan nesamierīgs reģionim, ar Reigu, piemēram. Un, kas tas augu jautājums arī būtu jūtras un vajag kaut kādu motivāciju, lai tu stiprinātu tu informatīvu telpu.
Nu, par šo jautājumu prasījām arī Izglītības kultūras zinotnes komisijas priekšsēdētājai Agitai Zariņai Stūrē, arī par to, kā ir redz, vai šai latgalīšu valoda ir reģionāla nozēmis, vai tas ir Latvijas kupego svarīgo līta, un cik ir svarīga tad šai latgalīšu valoda skolā. Pasaklausēsim, kāds ir jūs komentārs.
Par latgaliešu valodu, redzat, vispār šie jautājumi, kas skar latgalī, tā īpaši izdalīta komisijā nav, tā iemesla pēc, ka ir latgales apakškomisija. Nepateikšu datumu, kad mums bija kopsēde, un kopsēde tieši bija par latgaliešu valodas rakstību, kas bija rosināts jautājums, tā bija mūsu kopsēde. Nu tā vairāk tieši latgales jautājumus nav bijuši, protams, ka pastarpinātie ir gan skolu tīkli, gan mācību līdzekļu sakarā, gan valodas sakarā, laikam nē, šobrīd nav, jā.
Un kā jūs redzat to sprīkšu latgalīšu valodas skolos, vai tam prasēsit finansējumu arī, izskatēsit īspieju, ka finansējums arī nokšējā gadā būs latgalīšu valodas mocēšanai skolos?
Nevar atbildēt visu deputātu vārdā, var atbildēt savu redzējumu noteikti, jā. Jāsaka gan, ka vismaz pagājuši gadu tad, kad ministrija aizstāvēja budžetu, viņi mums minēja faktu, ka visi piešķirtie līdzekļi latgalīšu valodai mums netiek iztērēti. Nu, tā īstenībā nav slikta ziņa, trakāk būtu otrādi, vai ne? Nu, tā kā, kad ir mazāk un pietrūkst. Tas nozīmē, ka skolām iespēja ir, nu jā, jautājums droši vien vai cilvēku resursi, vai ir interese, un vai tas noturās arī ilgtermiņā, vai tikai tādī brīdī, kad mēs tarificējam.
Komentāri?
Īrsta proksa, kad, nu, kāds komisijas vadētājs, kas droši vien, ka nav no itos puses, diezgan formāli verās uz tiem vaicojumiem, kas jiem tika pīdovoti. Jā. Bet varbūt redzot, ka jau izskaņē mēs esam tuvu, tad drusku gaišo, ka nu citas mieņas tomēr ir latgaliskai videi nūzēmē viesturisku notikumu mieņas un 26. 27. aprīlī ir daudz pasaukumu, kas ir saistēti ar Latgales kongresu dīnu, par to, ja ir laiks un varēba, Dainis jau miņāja 26. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un tiešām paldies Andrim Vilkam un jo komandai, kas arī pirms Latgales kongresu dīnas, kā es vinamos dīnas īziemiešanas, bija vīnu no tim, kas iniciāja itos darbības un kas visod ir atbalstējuši arī šoreiz atbalsta un mēs tīkamies diskusijā par latgaliešu valodu medijūs un patiešām tas vajadzojums voi var noteikt, cik apmēram ir apjums raidlaikam, kam būtu joskan, tas ir cīši svarīgs, par to, ka savaižokie, kurā atskaitība var atbildēt formāli, latgaliešu valoda ir medijūs, jā, un mēs esam ir tīvīns raidējums, un mēs esam reku ir lakuga, un mēs esam vēl kaut kas ir radēja, jā, bet mēs saprotam to, ka tas atkal ir tikai fragmentāri, un ka elementāri nāsim panokuši, piemēram, kaut liek, kas dīnas ziņas, pīcu minušu garumā latgaliski. Un 26. Ir attolnot to novadvojcēba, un te man laikam vajadzēs ībilst tamandai. Es neibā tī, kas strodā ar materiāliem, es jau visu darīju stostu, to tagad jau kai anekdoti. Tī, kas strodā ar materiāliem, tī var sacēt, ka materiāli latgaliski ir cīši daudz. Tī, kas to sok tagad, jāji aizabildinos, ka varbūt tiem nav gromatas, varbūt tiem nav visiem vecumpūsmiem, bet imot vārā, ka virtuālajā vidī mums ir daudz materiālu. Ēstņēbā tādas problēmas, lai školotojam nabūtu materiāla. Latgaliski nav, un tim Eiropas kolēģim, ar ko mēs strodojam, un mēs rodam, kas mums ir, ja saka, jūs nūpītņi, jūs jums školā nav to priekšmeta, a kur jūs to visu līkat?
Nu, mazlīt paturpinājot, paklausēsimies arī, ko sacējā Latgulas, tātad cilvēktīsēbu sabiedrisko lietu komisijas, Latgulas apakškomisijas priekšsādātājs Edmunds Teirumnieks no Nacionālās apvienības.
Nu, laikam jūsot ar to, ka itas tāds, tomēr, savā ziņā ir bijis ļoti intensīvs Latgulas apakškomisijā, gads faktiski mēs esam sazaskorušies ar diezgan tādu, nu, jūsaka, Nu, ne tikai aktuālu, bet arī strategiski nozīmīgu jautājumu, kas atsatīcās uz školu reformu, faktiski školu tieklas, kā iztiks reformāts, kā tiks nodrošinots finansējums, jo sievišķi Latgaļas situācijā visiem ir skaidrs, ka tie ir tāda īpaša, ņemot vērā to, kad iedzīvotāju un apdzīvotība reģionā sazamazinājās, bet līdz ar to blokus tam visam nozastojās arī drošības aizsardzības jautājums, itā jozaskatās krītņi plašokā spektrā. Nu, tāpat nav mums svarīgs jautājums, kas bija mums pagojušo gada rudenī saistībā arī ar tiem pašiem lauksaimniekiem faktiski šobrīd bija pacelts jautājums tieši par ekoshēmu finansējumu un Latgaļas zemnieks, kā bija tā ir palicis tādā bišķi tomēr sliktokā konkurences pozīcija, bet ja tā raudzētīs uz tādu latgaļīšu valūdas dājumu, tad nu, man jāsaka tā, ka mēs visāk apakškomisijā diezgan tomēr esam gojuši tādu savā, caur saviem politiskiem spēkiem, lai varētu, nu, gribētu saķēt izlaust finansiālu atbalstu latgaļīšu valūdus apguvēju latgaļīšu školos. Tas gola rezultātā izaģēvēs, bet no šobrīd ir tā, ka finansējums ir visam kalendārajam 2024. Godam, bet, nu, tīvļaņosots risinot jautājums par 2025. Godu. Mēs ne tikai redzam, mēs pat bijam atsevišķiem apakškomisijas sēdē par jaunu pašvaldību finanšu izliedzinošanas modeli, ir šimā brēģi jozaskotās tas, kad arī valūdas jautājums ir pašvaldību finansiālo napītīkamība, kas jau šogad ir izapaudusies tamā pašā bolvu novodā un varētu izvērstīs krītni negatīvo, ka nokušā ir nokušumi jūs gados arī citos pašvaldībos, tā ka tas ir ļoti svarīgi, lai latgaļīšu valūdas apguvēja tiktu nodrošinots tieši valsts finansējums, nevis mēs to jautājumu mēģinotu kaut kādā veidā kortot caur pašam pašvaldībam.
Nu, tātad uz šo Latgales apakškomisejas darbēbu, kā jūs to jūs veritēs, Daini, vai ir komentārs, kā ar šo apakškomiseju sadarbēbu arī?
Nu, valūdis, mēdiju i kultūra vietviskos vidas saglabošana. Tas ir viens aspekts, kur mēs sagaidām strodosim uz Ivo Lātijas saimnes deputāti. Ūtris ir ekonomisko attīstību un drūšēma. No tī vajus, vispār tī vaicojumi, kuri ir jorisinoja. Nu, cik sabiedriskos organizācijas nokasvojumi priekšlikumiem, cik mēs sekojam un pīsadalāmies, no tis ir cīši svarīgi. Bet es te gribēju vēl vienu aspektu tomēr pasiet, ka valdūšo koalīcija ir vienojusies, piemēram, ka Varakļo novads tiks davīnots mūdonis novadam i no, faktiski tādā veidā valdušos partijas es teicu vojina Latgolu. Par to, ka Latgolas kongresa rezolūcijā mēs skaidri nodefinējam, ka Varakļo novads iekļaujams Latgolas panavošanas reģionā, Latgolas vieliešana apgabalā i vaļas porvalis Latgolas teritoriālajās struktūros. Nu, ite vajadzētu sagaidēt arī no Latgolas saimnes Latgolas apakškomisejas savu vīdūkli, vai jī itu rezolācijas punktu atbalstu vai nā.
Tā pašā laikā tikko notikušajā diskusijā, kas bija Varakļonos, jaunīši norodēja, ka jim tas nav tik svarīgi, kur Varakļoni būs vai Modūnis novadā vai Rēzeknis novadā, ka valūdas ziņā, nu jī neredz, ka tas ietekmātu valūdu. Vai tī bija atsevišķi jauniešu aktīvo daļā, ko tas neīspaidos?
Nu, tikai viena piebilde bija arī klot prāvests Viktors Naglis, kas minēja vienu faktu, ka pagājušajos dzīsmes vātkūs atašīņai bija joīdzems Elijas karūga. Es nūstovēju, es aizgoju ar Latgales karogu. Vaicojums atkal ir, katru reizi būs jostovu kaidam? Katru reizi būs jābūt kaidai personībai, kas pastās, nā, itamā brēdī mēs daram, un ko mēs darāsim, ja tajai personībai pastās, nā, itamā brēdī ir priņēga pīteikuma ar latviešu literāro valodu. Tas ir viens un otrs, kas ir biedēgi, ir saprotams daudz varakļoņīšu redzējums un asociētu tai trauma, kas godim ilgi ir audzāta attīcībā aiz Latgolu, kuras epitetu gūzmā sokūt no mozok izglētot, mozok saimistēbis varēbis, mozok ekonomisku īspēju, mozok atalgojums, pīrūbeža, krīvijas tivums. Ak, divus mēs varam turpinot ir tai turpinot. Ja man prasētu, es sacētu, tī nav nekaida ekonomiskā, ka pamatojumā, ka varakļoni tik pīvīnoti Modūnai, tī ir tikai psiholoģisks, sociāli-ekonomisks kompleks, kas itamā brēdī izapauš divam žāl valsts mārūgā, un man visod, kā es saku, ir rībēgs vaicojums. Tak varbūt mēs reikojam aptauju Daugavpilī un paprasām, kuru teritoriju jī gribētu itamā brēdī izvēļēt. Un tad tas ir vajadzējums, vai te ir valsts, kas tomēr tur atbildēba par to, kā kūpumā mēs atsateistam, vai te ir atsevišķi cilvēku asacētu naspietikt golā ar smogu pagotni.
Man ir cīši spricēt tieši tas, ka jaunīši dūmai, jaunīši runāja par vaicojumu, par valūdas vaicojumu, arī veica aptauju Varakļonu školā. Tas tikai pieroda to, ka interesi par to ir, bet atbildēt uz pašu svarīgāko vaicojumu, jo viņas nevar kaidu īspaidu uz latgalisko kultūru vidi atstos noda pilnīga integrācija vidzemes kultūras dzēvis apritē. Par to, ka ja kāds varētu pasēt, ka kultūra vida Varakļonos valūdas prestižs tiks veicinots, ka Modūnis novads izastosīs pīšķies tam arī finansējumu. Tad varētu par to diskutēt, bet diskusējas vispār nav beigas. Tāpat, ka nav beigas diskusēja, ko arī Ilga tiku uzsver par ekonomiskajiem iegūmiem Varakļonu novada iedzīvotojiem.
Ilga pieminēja šo karūga, tātad dziesmasvētkos īšanu zem Latgales karūga. Pagājušā godā arī Latgales karūgs tika apstiprinots. Viens no tādiem svarīgiem faktiem, ko arī gaidījumi, kas notika, ir gods pagojas jūprūjom, teik izmantotas obas versijas Latgales karūga, gan apstiprinotais oficiāli, gan tātad neoficiālo versijā ar grifujas karūga. Kā jūs itū vērtējat, vai tas īsadzēvosīs? Un esam redzējuši arī vienā no bīdrēbas, Latgališu kultūras bīdrēbas organizētajām diskusējām, kas bija tīšsaistē arī uz goldas stovēja ar šo te grifu karūdzeņš. Valsts heraldikas komisijas porstove Ramona Omblier nūrodējusi, ka tu tātad publiski nav var lītot tam pat pinokās, sakot, par to var uzlikt ne tikai aizrodījumu, bet arī naudas sūdu. Kā jūs poši redzit šo te neoficiālo karūga lītošanu, dēļ kam netiek lītota vispār šai oficiālo karūga versija, varbūt noslēgumā ar tādu...
Pavisam veisi bez viesturis. Tātad 2010. Gadā Māris Rumuks pīdovāja savu karūga variantu un eBay izraiz divi. Viens ar grifu, otrs bez grifa. Tas, kas ar grifu, izraiz aizgoja tautā. Tas, kas bez grifa, principā netika lītots. Un, ja mēs visaud vērsimies tikai no formāliem ministru kabineta noteikumiem vai kū sacē vīna vai otra komisija, mēs nekad nepaīsim izprīkšu. Estņēbā tie cēņi, kas bija izcēnēta 2017. Gadā, bija absolūts kompromiss, kurā mēs pīzakopam tikai par to, ka, kā saka, lai mēs uz nadēvē par separātismiem izvēlēt bez grifa. Bet grifa viesture ir pavisam vinkoša. Tātad 20. Gadā tad, kad Latvijas novadiem tika doti ģerbūņi, tad tas grifs, kas ir arī tagadējā Māra Rumaka versijā, no Pārdaugavas hercogistis, un kas verās uzvaras virzīņī, bija atdūts Vidzemē, kas citas starpā, nu, nekādā veidā ēsti neatbilda tam Pārdaugavas hercogistis, josaka ilgajam likteņam par to, ka noteiktā viesturis pūsmā jau nukliva pilnīgi citā porvaldībā. Un Latgolē tika īdūts grifs, kas verās diviem žāl zaudietoja virzīņī. Māris Rumaks, veidojot savu karogu, izvēlēja viesturisku, tas, kas verās uzvars virzīņī. Un es cīši ceru, ka tie cilvēki, kas jū lītoja, un lai jī arī jū lītoja par to, ka te ir absolūta pīdrēbas apziņa, jī ir ar veiksmiņīka ar, es sacētu, Latgales pivīnotos viertēbas apziņu.
Daini?
Nu, un svidūks ir atšķirīgs. Es domāju, tai karūga sāgai vajadzēja savulaik pielikt punktu, izsludinot konkursu jaunam karūga metam, un es domāju, ka mēs esam cīši radoši cilvēki, mēs būtu nonākuši pie interesanta pilnīgi jauna karūga, kuram naiet leidzi visi tas stosts, I tas tiktu apstiprinots, I tas karūgs palikt par tādu suvenīru karūgu.
Nu, labi paļdis jūsim, cerībā es tū, ka itas gods no Latgales kongresa dīnas būs otkon pilns ar labim darbim. Jūsim, lai visim ir spāks darēt, jo šodien mums studijā bija Darētoji, tī, kuri reāli dora, Latviešu viesturisko zemu attīstības padomes Latgales porstos Dainis Mjartāns, Latgaliešu kultūras bīdrēbas vadētoja Ilga Šuplinska un Latgaliešu kultūras kustības valoda porstove Amanda Amnusāne. Paldies, da citā reizē.
Latvijas radio ēterā ņu Latgales stunde.
Bet ņu studijā aicināju Lauru Sonduri, lai jai pastosta par aktuālokom kultūras nūtikšanam Latgolā tivokajos dīnos.
Napalaid garam! Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasele Latgolas stundis klausētoj. Arī itmā nedēļas golā ir gona daudz interesantu leloku un mozoku kultūras nūtikšanu. Izsokos šudiņ jau pavisam tīvliņ saukšījos iz Rotko muzeju, kur atzēmījot Rotko muzeja 11. Dzimšanas dīnu, pie pasaules slaveno mākslinieka Marka Rotko oriģināla darba ekspozīcijas tiks atkloti vēl divi oriģināla darbi, kā arī prezentēti jaunokī muzeja izdotī mākslas katalogi. Vai rakstosta muzeja vadētojs Māris Čačka.
Šos darbus var raksturot kā agrīni zīmējumi, viens ir grafīta zīmējums, otrs ir tuša zīmējums, grafīta zīmējums ir datējums ar 1933-34 gadu, kur ir attēlots sēdošas sievietes portrets, savukārt otrā kompozīcija ir jauna sieviete, kas lasa kaut kādu grāmatu, kas iezīmē jau drusciņu nu, nākamo soli viņa studijās, kad viņš šo zīmēšanu, varētu to mēs uzskatīt arī par skicēšanu, izmantoja kā formas, ko pēc tam ieintegrēja savos realistiskajos glezniecības darbos. Jāatzīmē, ka mēs retrospektīvi vienmēr Rotko oriģinālus izstādam parādot visus viņa daļradas periodus, tai skaitā arī vienmēr ir realistiskās glezniecības kāds no paraugiem.
Ja Rotko muzejā pasauļa slaveno mākslinieka Marka Rotko oriģināla darba ekspozīcija tiks papildinota ar diviem pasauļa slaveno mākslinieka oriģināla darbiem, tad Vīnēbas nama kalpēnīcā Daugavpilī izskanēsīs džezs. Pasaukumā džeza pavasars, kur vakara noskaņu džeza ritmos radējis Pūtīja orķestra Daugava mūziķi. Ar džeza standartiem un populārākajām melodijām orķestra diriģente Arnolda Grīnberta aranžiemā Daugavpilī pavasars izskanēsīs arī ar ito muzikas žanra nūtim. Kopā ar orķestra muziķim, kā solisti instrumentālisti, savas interpretācijas demonstrēs tenorsaksofons Jurijs Murņikovs, trombons Marats Zaletilo i klarnetes saksofons Ruslans Margevičs. Ikomēr Daugavpilī pīskandinos džeza pavasars, tad Rēzeknē Latgales viesnīcībā Gors diriģentis Andis Lipskas jubilejas koncertu uzvedums – dzīdinošana. Reit divos stundās būs ģenerāla mēģinojums, bet pīcūs koncerts. Jau gan reiz 40 gadus kurdiriģente Anda Lipska strodoja savā profesijā – dzīd, īdrošanai dzīdot citim. Koncertu uzvedumā dasdalīsīs perkusionistei komponiste Vija Mora, Latgales mūzikas un mākslas vidusskolas bārnu kūri, jaunīšu kūri, ietno mūziķis. Rēzeknis valsts pilsātas sīvīšu kūrs medikus ir Rēzeknis novada jauktais kūrs Ezerzeme. Ir vēl viena sirsnēga dzīdošana būs Augšdaugavas novada Vabalī, kur svādiņ jau 20. Reizes skanēs tautas muzikantu svātki. Kai soka pats viņas nitu svātku aizsocējumu, mūziķis, instrumentālists, folklorists, komponists, aranžātojs Arturs Uškāns, itis ir viņas nozīmīgākajiem pasaukumiem Latgales novada muzikantim. Vabalis kultūras nama zāli pīskandinos garmaņu akardiona melodijas i muzikantu balsu no Augšdaugavas novada Daugavpils i citim Latvijas novadim kārē gosti no Lītuvas. Svādiņu tautas muzikantu svātki izasoksīs jau 12. Ar meistaru klasēm tautas muzikantim, bet kūpēga muzicēšana būs trejūs. Ītumā nedēļas golā notiks tradicionālais pasaukums sateic savu meistaru, kad Latgales meistari dalēsies ar savam omuta prasmēm. Itai, kā meistaru ir daudz, i prasmes ir visai dokas, pavēstīšu jūsim par tādam izpējams brangokajam. Tradicionālokai netradicionālokai skaliņu pēšana ar korklu, cveitulu, klūdziņu un slūksnētam būs reit 11. Špoģu muzikas mokslas skolā. Bet meistara Lāsma Šembela Daugavpils Vīnēbas nama tradīciju sātā reit 12. Stosties rodēs Dienvidu Latgalē raksturēgo porpīra izšūšanu. Saupus Kroslavas amatnīcēbas centrā svādīn no 12 līdz 3 būs keramikas, stikla dekoru, kūkapstrodes aromātu jaušanas darbnīcas. Bet Lūdzes amatnīku centrs gaida gostos gan sasdīn, gan svādīn no 9 reitām, i būs arēba dasdalītīs tautu tārpa visaidokas astodaļu darinošanas meistarklasēs. Varēs īraudzēt rūku, petierņu pēšanā, lina krakla apderis i dīgu pūgu taisēšanā. I, prūtams, no Lūdzes amatnīku centra meistarim varēs saimt i konsultācijas i palēdzēbu tautu tārpa izšošanas jūmā. Ika ītamā nedēļas golā gribīs kūneviņu i garšēgu nūraudzēt i vēsvarēgok pošim, kač kūneviņu garšēgu sagatavēt īsavuicētīs, to darēt tu varēs izdarēt. Baļtinovas muzejā sasdien 10. Meistara Maruta Daugstes tostais vuicēs kaicapu gūda capumus. Saupus kai Latgulā brūvēja olu varās daznot svādin 10. Bierspilīpi Daiņa Raksteņa. Ika vīglok izvēlētīs, es kuru pusi dūtīs, Latvijas Nacionālais kultūras centrs aicina izvērtīs sateic savu meistaru kārtē www.sateicsavumeistaru.lv meistaru karte. Daļnieku skaits atsevišķos nūrišu vītos ir ierobežots, ideļ tam, meistaram ir jopīzesukās jau laicēgai. Vēl sateic savu meistaru ītveros nūtēkarē pavasara viņas nu brangokajiem nūtikumim pūdnīku sirdīs. aba pūdnīku dīnes, kas itmā pavasarī notiks jau 43. Raize. Latgules pūdnīku dīnu vadmatījus ir porinīgs, kas caur sazatikšanos dūmu ideju apmaiņu sasaista meisterus jūs talanta cīnētojus. Aicināja redzēt sajust izsvināt Latgules molu. Latgules pūdnīku galvenais ceplis kurāsīs Rāzaknis Nūvada Uzulēnis Pogusta keramikas darbinīcā Cukrasāta. Bet pūdnīku dīnu galveno izstoda skatētojus priecās Lūznavas muižas kultūras šķivnī. Ika itamā nedēļas galā ir ļusti pastaigoti dazinot senējos teikas un uztostus, arī tūbas arī bija izdarēt. Ivis, kas ir jodara, ir jobūt gribiešanai pastaigot dazinot kučku jaunu, ārci labs apģērbs, ir ēd desmitīs ir jobūt pie Kursavas kultūrviesturis centra Līču mājas, lai kūpēgai 11 km garā ekspedīcijā dūtūs naudas kolna akmeņu meklējumus. Ipa ceļam tad jau varēs dazinot ir leģendis un uztostis par itū īpašu naudas kolna akmeni. Ir reiti dasdalūtīs lielajā tolkā i sakūpūt kaidu lelūkuci mozoku strāčēti mūsu zemes, nāizmirstīt izbaudēt arī kaidu jauku kultūras pasokumu.
Ar kultūras notikšanu apskatu studijā bija Laura Sondere. Raidījumu Latgulas stundi sagatavoja Maija Upiniece i Renāte Lazdiņa. Pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis, bet par lopskaņēbu godoja Ints Salmiņš. I sasdzirdēšanos jau pēc nedēļas. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stunde.